आवाचिंतन हमिकुल ओमा पीबली या मुसलमा देत पे अत्तुमा ühe väga tuntud salmi peale Hiiupi raamatust, mida me kõik peast teame, aga ma loen selle koos tema naabrisalmidega. See on Hiiupi, õieti on ta Joobi, aga me oleme harjunud selle sõnaga Hiiup, vana tõlke järele. Ja ma loen seal 19. peatükist 23. kuni 27. salmi selle lause lõpuni, mis seal on. Oh, et mu sõnad ometi kirja pandaks, enne raamatuse kirjutataks, raudsule ja teemant noelaga uurendataks kaljusse igaveseks ajaks, sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ja kuigi mu nahk on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutegi näha Jumala. Teda, keda ma ise näen, keda näevad mu omad silmad, aga mitte võõra. See meile nii väga tuntud salm, sest ma tean, et mu lunastaja elab, saab palju rikkamaks just nende naabre salmide tõttu. See 19. peatükk ei ole kaugeltki Hiiupi raamatu lõpus. Hiiupi raamatus on 42 peatükki. Ja lõpp saabub alles viimastes peatükkides. See on vähem kui pool selle raamatu mahust või umbes pool selle raamatu mahust. Ja ka nende sündmuste käigust, Hiiupi võitlustest, Hiiupi kahtlustest ja juba on Hiiup jõudnud sellele võidukale tulemusele. Ta ei olnud alguses mitte seda. Aga juba avanesid tema vaimusilmad ja ka oma kannatuste sees paneb ta oma lootuse Jumala peal. See ei olegi nii lihtne, nagu me kuulsime eelpool. Aga Jumala mehed on siiski seda suutnud. Tänada Jumalat ka raskustes, uskuda Jumalasse ka siis, kui veel abi ei ole käes. Loota Jumalale, kui ei ole ühtegi lootust kuskil. Seda on Jumala mehed suut. Hiiupi raamat on, kui tänapäeva keeles öelda, ka väga realistlikult kirjutatud. See on salapärane raamat, seal on palju imeliku tarkusi kirjutatud. Ja tema ajaloolist päritolu kas või just uues tõlkes on ta ilusti nähtavale tulnud, on ka see Hiiupi soov jäädvustada need sõnad raamatusse, aga samal ajal ka raudsule ja teemant nõelaga kaljusse. Tänapäeval on leitud palju kalju jooniseid ja kirju. See oli omal ajal rahvaste viis, et nad valisid omale looduslikku niisuguse kirjutamise pinna. Ja see pidi kõige kauem vastu pida. Vahepeal ei teadnud inimest neist midagi ja nüüd nad on neid leidnud. Küll koobastes, küll kõrgetele kaljudele, isegi imepärased, kuidas need kirjes on kirjutatud, kuidas vaevarikkalt sisse tahutud. Aga nii tegid oma ja inimesed, kui nad tahtsid midagi jäädvustada. Ja nad tegid seda nii imepäraselt veel nii kättesaamatusse kohta, et iga ulakas mitte ligi ei pääseks seda ära rikkuma. See oli visadus, aga siis kui nad pidasid midagi tähtsaks. Ja nii me näeme, see näitab selle raamatu ajaloolist algupära, et see ei ole mingi võltsing, vaid sel ajal, kui niisuguse meetodise tarvitati, on ka siin see meetod kirja pandud. Hiiupi soov midagi jäädvustada. Tuleme nüüd Hiiupi juure tagasi ja terve selle olukorra juure tagasi. See näitab väga asjalikult, et ka niisugusel vagal mehel, nagu Hiiupi, tuli raskusi kanda. Ma olen lugenud ja ma ei saa kahjuks seda vaadet jagada, et mõned seletavad, nagu oleks Hiiopühe vea teinud. Ja selle pärast tulid need raskused kõik tale peale. Hiiopi raamat vastab ise oma ees. Et see mitte nii ei ole. Kui me loeme esimese peatüki kuuendamast salmist edasi, siis me näeme kogu seda tagapõhja. Ja meil ei ole vaja midagi muud otsida enam, sest see on selgesti siin välja öelda, et kõik muud seletused on otsitud. Aga siin on vastus selge. Saatan tuli ja ütles, Jumal ütles, kas sa oled mu sulast Hiiopit näinud ja saatan ütleb, et mis seal ime, sa oled tale varju ümber tein ja et ta sind siis tänab nüüd ja austab ja kardab. Ega Hiiop asjata Jumalat karda. Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale, ta kojale ning kõigile, mis tal on. Sa oled õnnistanud tema kättetööd, ta kari on siginanud ja nii edasi. Aga pista oma käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on, küll ta ka sind siis näkku neab, ütles saata. Ja Jumal tahtis nüüd näidata Hiiopi ustavust ja selle tõttu andis ta saatanale meelevalla teda rõhuda. Ja nüüd siis 12. sall. Siis Jehova ütles saatanale, vaata kõik, mis tal on, olgu sinu käes. Ära ainult pistu kätte ma enese külge, ta elu oli alt garanteeritud. Ja saatan läks Jehova juurest ära. Ja kuhu ta läks? Läks Hiiopit kiusama. Ja tale õnnetuse kaela toob. See seletus on väga selge. Võib-olla on ka teised motiivid. Kui kord Jeesuse käest jüngrid küsis, et kes on pattu teinud? Kas ta ise või ta vanema? Ja siis Jeesus ütles, ei, kumbki pole pattu teinud. See mees ei ole mitte pime sellepärast, et keegi on pattu teinud, vaid sellepärast, et Jumala teod saaksid avalikuks. See on jälle üks teine motiiv. Hiiopi juures oli teine motiiv. Jumal tahtis näidata ühe ustliku mehe ustavust ka raskustes. Ja saatan tuli teda rõhuma. Aga siin oli hoopis teine motiiv Jeesuse ajal, et tahtsid Jumala teod saaksid avalikuks. Kindlasti on ka kolmandamad ja neljandamad motiivid Jumalal olemas. Ma tõin alt paar näidet sellest. Aga see kiusatus, nagu ma ütlesin nendel vaimulikudel autoritel, kes püüavad ka Hiiopit süüdistada, see kiusatus on paljutel usklikudel. Et kui keegi on raskustes, no küllab tal ikka midagi süüd on. Ega see muidu siis Jumal pole oma varjuda üle ära võtnud, külab ta ikka mõnes asjas süüdi on. Nii nad otsivad Hiiopile süüd ja mõnele teisele. Aga muidugi, et ka õnnetused ja hädad on inimese süüdõttu, see on ka selge. Aga mitte igal juhul ja kõikidel juhtumitel. Ja sellepärast on see raamat väga vajalik raamat, et me oskaksime vahet teha. Et mõnel juhul on tõesti patu tagajärg kõik elu õnnetus, aga teisel juhul on Jumalal eri plaanid, miks pärast ta viib usklikku ka raskustesse. Ja et Hiiop selles olukorras suutis Jumala peale loota, see on tõesti märkimise väär. Ja see raamat väärib sellepärast tähelepanu. Kui ma siin nädal siis ütlesin, et on üks raamat, mida ma iga aastal kord loen, või kaks raamatud, Esra ja Neemia raamatud, siis ka Hiiopi raamat on niisugune raamat. Ma ei ütle just, et ma iga aasta teda jälle läbi uurin, aga üsna sageli ma võtan ta jälle kätte ja loen ta esimesest salmist kuni viimase salmini peenelt läbi. Mitte ainult lugedes, vaid jälle uuesti uurides. Sellepärast, et need on, see on üks tähelpanuväärne raamat. Kui meie esimese kõne aluseks kuulsime seda teksti, et Abraham on Jumalat usku, siis võib-olla meie ei pannud seda väljendust nii tähele, et seal oli öeldud mitte, et Abraham uskus Jumalasse või uskus Jumala olemasolu, see ei, vaid Abraham uskus Jumalat. Tähendab, kui Jumal midagi oli lubanud, Jumal midagi oli ütelnud, Abraham uskus seda. Ta uskus seda, mida Jumal oli tõotanud. Ja sellepärast on Abrami nimetatud ka usu isaks. Tema arvestas Jumalaga isegi siis, kui tal ei olnud midagi näha. Kuigi ka tema kõikus, aga lõptulemuses ta jäi kindla. Han omal lootus Jumalalle. Et viimane sõna on Jumala. Jumal on ustav. Jumal peab oma sõna. See ei ole kaugeltki mitte kerge. Meie vahest räägime Jumala imelikust hoidmisest, Jumala armust, et ta meie palveid kuuleb. Ja see tõstab meid kuidagi üles, Jumal on meile nii lähedane. See on hea, et sageli Jumal on meile nii lähedane. Et vaevalt ma palun ja kohe Jumal juba vastab. Jumal varjab ja hoiab, et midagi ei juhtu. Aga see vajab suurt usku. Loota Jumala peale, kui sa oled palunud ja ometi midagi ei juhtu. Kui sa oled lootnud Jumalale, oma arvates, et küll Jumal varjab mind ja ometi tuleb õnnetus sulle. Ometi läheb kõik teisid ja sa lootsid, et sul on silede ees, aga tee läheb nii kitsaks. See nõuab usku. Meie nimetame ennast küll usklikuks, aga kõigile sellele mõeldes me peame väga tõsiselt palume Jumalat, nagu jüngrid kord palusid, kasvatame usku. Ja nende Jumala meeste elu jälgides, kes on kindlaks jäänud, meie vahest tõesti peame silmad maha lööme ja ütleme, Jumal, ma ei ole suutnud nii uskuda, nagu need kolm meest, kes ei kummardanud kuninga kuju. Kes ütlesid, et meie Jumal on vägev meid ära päästma, aga kui ta ka ei päästa, nad arvestasid ka selle võimaluse. Kui Jumal ka nii ei kuule palved, nagu meie tahaksime, siiski meie ei kummarda sinu ette. Hiob ütleb ka, et ja kuigi mu nahk on nõnda nülitud, tähendab, tema kannatas ihulikult väga. Saan, uuest õlkes on see väga sügavalt öeldud, saan ma ilma ihutagi näha Jumala. See tähendab, kui ka ihu kõduneb ära, aga Jumal jääb ustavaks ja ma saan ikkagi Jumalat näha. Aga vähest on ka tavalised inimesed näidanud oma usku Jumalasse nii, et see on silma paistav. Ma olen selle lookord lugenud, see on väga liigutav, võib-olla mõnikordki jutustan, ta tuli täna mul jälle meelde, kui ma hiiupi neid väljendusi lugesin. Üks väike poiss küsib oma usklikude vanemate käest, see oli vanal ajal, kui olid pühapäevakoolid, küsib vanemate käest, et kas te usutegi igavest elu? Vanemad ei saa aru lapse küsimust ja ütlevad, et jaa, muidugi me usu. Aga midagi, lapsed on ju väga nii tundlikud. Kui selles väljendus on midagi ebakindlad, siis nad püüavad kohe kinni. Ja nii ka see poiss ütleb, jah, aga meie pühapäevakooli õpetaja usub tõesti igavest elu. Milles asi seisab? Asi seisis. Poiss jutustab ka, et eelmisel pühapäeval olid nad matnud oma poja. Vist oli see ainus poeg isik, kui ma ette mäletan. Ja nüüd järgmisel pühapäeval on nad laste hulgas. Ja ei ole mitte niisugust rööstimata leina nende olekus. Ma ütlen veel kord, lapsed näevad sageli läbi. Seda, mida meie mõistusega ei näe, seda nad näevad oma tundega läbi. Oma lihtsa lapseliku olekuga näevad nad vahest sügavamalt, kui me ei oska arvatagi. Ja nii nägi see pois, et see usklik abilupaar, kes oli kaudanud oma, nii värskelt oma väikse poja, et nende pilgus, nende olekus oli nii palju lootus, et see ületas leina ja sellepärast oli selles poisis niisugune veendumus, et nemad tõesti usuvad igavesse elus. Jah, tähendab, see oli usk, mis ületas tavalised piiri. Tavaline on ju see, kaotada oma väikest. See on tohutu raske, aga ometi uskuda, et Jumal on üle kõigi selle ja Jumal ei tee vigu. See nõuab usku. Mõnikord panevad tähele ka inimesed meie endigi elus lihtsalt. Mul on ikka meeles, kui meie sõja ajal mobilisatsiooniga läksime suure hulga eestlastega. Ka selles gruppis oli 2000 meest, kus mina käisin, selle reisu tegin. Ja kui asjaolud väga raskeks läksid, siis üks mees tuli minu juuri ja küsis, mina teist aru ei saa. Kui me välja sõitsime ja kõik lõbutsesid ja naersid, siis te olite nii tõsine, sest nad jõid ja nii tavalise ilmaliku viisiga kui üle igasuguse viisakuse piiride väljendased ennast. Ja muidugi, mis mul teha oli, ma olin tõsine. Aga ta ütleb, aga nüüd, kus meil on tõsine häda käes, nüüd te olete ka nii ükskõikne, kas teil siis kedagi ei jäänud koju? Ma ütlesin, no miks mitte? Ja aga see oli neil aru saamata, et meie võime ka raskustes loota Jumala teha. Ja see oli ka nii, sest selle ajal, kui nemad läksid magama, läksin ma üksi päine veel metsa alla ööpimeduses ja olin üksi palves ja ikka vaatasin tähtede poole ja ütlesin, Jumal, nii nagu need samad tähed paistavad Eestisse, nii sama oled sina Jumal, kes ka minu omaksid seal varjab ja neid, kes mulle arpsud on ja mul ei ole vaja muud, kui ma annan mure nende pärast sinu kätte üle. Ma ei näinud midagi, aga ma uskusin Jumalas. Ja see tõi mu südamesse rahu. Ja ma olen mulle teisel juhul ka näinud, igal inimesel on ju oma raskuse tulnud elus läbi elada ja mul oli ka ükskord üks ebaõnnestun, väga suur ebaõnnestun minu elukäigus, minu töö ja elukäigus. Ja siis üks minu vanemaid kolleegi ütles mulle, mina ei saa aru, kuidas te suudate seda nii rahulikult üle elada, et ma oleks vähemalt ennast täis joonud nii üks äparduse peale. Kuigi see inimene polnud viina armaste, aga tema tõlgendas omamoodi, et no kuidas sellest üle saada, kus asi tõesti nii viltu veab. Ja nad ei mõista seda, et võib ka raskustes, ebaõnnestumistes loota Jumala peale, nagu Hiob. Ta teadis, et Jumala lõpusõna on siiski Jumala käes ja seepärast ei maksa kõikuda. Ja Abrami tugevus just selles seisistki. Meie vahest ei oska Abrami olukorda ka ette kujutada. Abrami nimetas usu isa, sest ta uskus Jumala. Ta uskus, mis Jumal oli ütelnud. Aga kuivõrd tema olukord meist oli raske. Me võime vahest mõne uskliku sõbra juurde minna koos palvetada. Me kuuleme siin, julgustatakse meid teiste poolt, kellel on kogemusi. Aga kes võis Abrami julgustada? Tal on ühtegi inimest, kellel oleks olnud paremaid või üldse mingisugused usulisi kogemusi. Aga kogu tema usk seisis selles, et temal oli läbi käimeni Jumalaga. Ja ta uskus seda, mis Jumal tal oli. Ja inimesed võisid teda veel kõik oma viia, nagu Saara seda ka tegi. Ja Abram tegi ühe vea. Me kuuleme seda, kui me oskame piiblist välja lugeda, kuidas Jumal pärast 13 aastat vaikis pärast selle vea, mida Abram oli teinud. Kuigi seda arvu pole otse piiblis öeldada, kui me sündmustiku loeme, siis me näeme. 13 aastat Abrami elust on jäänud kirjeldamata täiesti. Ja siis algab jälle uuesti Jumal taga rääkima. Sellepärast, et ta inimeste nõu kuulis. Tal polnud neid nõuandjad, kes oleks talle hästi nõu võid anda. Aga Abram oli õppinud Jumalaga arvestama. Ja üksi päini Jumalaga vastu võtma otsuseid, teostama neid ja kui nad ka kohe korda ei läinud, aasta kümneid ootama. Pange tähele seda, Abram elus on aasta kümned ootamist. Mitte paarkümmend päeva, mitte paar aastat, vaid aasta kümned oodata Jumalat ja ikkagi loota ja uskuda, et Jumal oma sõna peab. Ja tema arendas kõik Jumalaga. Ja Uue Testamentist me leiame apostel Pauluse väljenduse, ta ütleb ka, et mina arendan kõik Kristusega. Ja lisab juure, kes mind tugevaks või võimekaks teeb. Abram oli tugev usus. Paulus oli tugev usus. Kus on selle usu saladus? See saladus on, et inimene arvestab Jumala. Meie nõrkus seisab selles vahest, et me tuleme Jumala juure siis nagu viimaseks. Kui enam kellegi teisega nõu pidada pole või kui kedagi teist enam aidata küsi, ennem räägime ühega, teisega, kolmanda, neljandaga ja siis alles hakkame Jumalaga. Jumala pole pöördumi ja Jumalaga arvestam. Viimse sadas, nagu öelda. Aga need mehed esimeseks arvestasid Jumala. Selline usk on pisut erinev meie keskmisest usust. Ma ütlesin juba alguses, et meie väga rõhutame ja ega see omast kohast ka paha ei ole, kui me on ühe külgselt seda ei teeks. Seda peab, aga peab ka teist rääkima. Meie ülemäära vahest rõhutame seda, et Jumal kuulis mu palve. Mineva teisi peal paluti ja juba paari päeva pärast ime sündis. See on auline, see on hea. Aga vahest see kasvatab väga niisugust lapseliku, mitte lapseliku, vaid lapsikud usku. Mul on ikka meeles selle ühe jutustus, kes omal ajal töötas ühes lastekodus. Ja tema oli usklik, tema ei varjanud oma usku ja selle ajal on seda ka vajalik teha. Ja üks aast oli ka väga põuane suvi ja kõik kuivas ära seal oovi peal, nii et oli kolletanud seal metsa all, kus see lastekodu oli. Lilled närtsisid, need ei jõudnud kõik ära kasta, nii palju kui see vaja oli ja puud. Ja siis ta ütles, et lastele, et me peaksime taevas isa, taeva isa paluma, et ta saadaks vihma. Ja nad siis koos palvetasid kõik lapsed ja see kasvataja koos. Ja nii kui nad palvest üles tõusid, jooksid lapsed või osa neist, rabinal kohe akna peale, et kas juba saja. Ja meie ka ruttame kohe nii nagu väiksed lapsed vahest. Ja siis kui kohe ei sünni, siis näe, no jah, Jumal ei kuulki palvet. Või mõni hakkab üldse kahtlema Jumalas. Või mõni hakkab süüd otsima, ei tea, kelle süüs oli, et miks palvet ei kuuldud. Seda ma ei nimeta mitte lapse usuks, vaid lapsikuks usuks. Me tahaks kohe juba kätte saada ja arvestama ainult nende kogemustegi jutustama ainult niisuguse imelike palve kuulmisi. Nad on tõed, ega me neid maha ei saa salata. Jumal annab väga sageli niimoodi armu. Aga kui me teise külje jätaksime jutustamata, siis meie teeksime suure hulga inimesi kurvaks ja neil oleks tõesti, neil on tõesti risk ja usku kaotada. Ja sellepärast need, kes kantslis üles astuvad, peavad väga mõtlema selle peale, kuidas nad kirja seletavad. Et nad mitte ühte külge käsitades, teist külge, aga vastupidi nimetamata jättes ja jätavad mõned inimesed nii kurvaks. Et nad võivad usu kaotada. Mul on meeles üks haige vend, jätame nime nimetamata. Ta tõsise murega, vana jumalegi töötegija. Tõsise murega ütles, Jumal on mind maha jätnud. Ma ütlesin, kus sa selle võtad? No aga ma ei ometi palun, et ma mind terveks teeks ja Jumal ei tee mind terve. Ma ütlesin, kallis vend, kus on kirjutatud, et kõik haiged peavad terveks saa? See on ainult inimlik tõlgendus, aga just see haigus võib-olla on see, mille kaudu Jumal sind puhastab ja viib sind koju. Ja mul oli palju tegemist, et selle vennale selgeks teha, sest asja kõik oligi niisugune. Läksid veel mõned kuud ja Jumal viis ta koju. Ja see oli nagu Jumalast juhitud, ma sõitsin sinna linna, ma ei oleks pidanud võib-olla seal olemegi, aga see oli nagu Jumalast juhitud, et ma talle seda külge ka näiteks. Meil peab ka julgust olema inimesele ütelda, et kõik rääkisid ja palvetasid vennaga, et vend terveks saab. Aga see polnud Jumala nõu. Ja nüüd hakkas venna usk niivõrd kõikuma, et ta ütles, Jumal on mind maha jätnud. Ei tea, mis pattu ma olen küll teinud, aga Jumal on mind maha jätnud. Ta ei kuule ju oma palve. Ja ometi sellest päevast sai vend sellest üle, usaldas ennast Jumala kätte, nagu Hiob ütles, et isegi ilme ihuta näen ma Jumalat. Ta on kui ka ihu kõduneb ära. Jumal jääb seisma. Jumalat ma näen ikkagi. Ja nii sai ka see vend julgustatud ja jättis oma palve tervise pärast. Ta ei jätnud seda järele mitte, ta võttis seda teisel kuju. Ta ütles, aga Jumal, kui sa nüüd koju siiski mind tahad viia, luba, et ma valmis oleksin. Ja nii ta läkski koju. See, et Jumal vahest viivitab, selleks on mitmed põhjused olemas. Hiiupi loos me näeme, et oli hingevaenlase kätte antud see asi. Olnudki muud põhjus, siin pidi midagi toimuma, Jumal tahtis midagi näidata. Me leiame Jeesuse selles näites, mis ma tõin selle pimeda puhul, ütles Jeesus, et Jumala teod saaksid avalikuks. No kuidas saab Jumala tegu avalikuks, kui meil raskust pole? Kuidas saab Jumal näidata, et ta võib raskusest meid välja aidata? Taavet kirjutab ka põhjatumas hädas, hüütsin ma. Tähendab, häda oli täitsa põhjatu kohe, aga meie tahaks juba esimese häda puhul, et Jumal meid välja tõstaks. Me ei saagi seda kogemust, et Jumal meid põhjatumast hädast välja kisu, kui meil pole olnudki põhjatumad häda. Kui me arvaks, et Jumal kohe esimese häda puhul meid kohe välja tõstab nagu inglid viivade peal. Kurat seletas niimoodi kirja, et vaata, inglid kannavad sind, sa ei pea oma jalgagi puudutama maa külge. Niimoodi seletas kurat püha kirja, aga Jumal ei seleta nii püha kirja. Jumal käsib sageli oodata, oota Jehovat. Need, kes Jehovat ootavad, need saavad uut rammu. Aga need, kes kannatamatud on, need jäävad hoopis nõrgaks. Aga Jumalal võib olla ka mõni kasvatav ülesanne meie raskustes. Vaadake, tänapäeva maailm on praegu põnevil sportlaste selle suure spordisündmusest olümpia mängude puhul. Ja kuna Pauluski toob sportlasi eeskujuks, ärge siis mind ka halvaks pange, kui mina ka toon. Ja need mehed, kes sinna välja läksid, ma kuulsin kogemata pealt, mul oli väga vähe aega, aga ma üks mõni minut kuulesin seda pealt, kuidas jutustati nende kokkutulekus seal Münchenis. Ja siis oli öeldud mõne meeskonna kohta, et see meeskond on täna aasta eriti hoolsalt ennast ette valmistanud. See tähendab, nad on palju tööd teinud, palju kümned korrad ikka need samad raskused ette juba läbi teinud, kes seal ükskord varem ma kuulsin, kui palju kümneid kilomeetrid iga päev mees jooksis. Iga päev mitmed kümned kilomeetrid läbi jooksa. Teine jälle, kui palju suure raskuse tõstis, et seal siis võimekas oleks tõstme ja nii edasi, nii edasi. Siis nad on ka võimelised tagajärgi saavutada. Ja kui meil pole elus raskusi olnud, kuidas me oleme siis õppinud Jumalat usaldama, kuidas me oleme siis õppinud usku kinni pidama? See on vajalik. Aga Danieli loost me näeme, et ka hingevaenlane oli vastu. Daniel pidi 21 päeva paastuma ja paluma, aga juba esimesel päeval oli vastus välja saadetud. Võitlus käis vaimu maailmas ja selle võitluse võiduka lõpujauks oli vaja Danieli palvet ja paastumist. Ega asjate Jeesus ei ütelnud, see sinane sugu, vaenlase sugu ei lähe muidu välja, kurjada vaimud sugu, kui palve ja paastumise peale. Me peame vahest ootama sellepärast, et meil on vaja veel palju palude ja ka paastumisega paluduga asi muidu ei lahene, et Jumala vägi saaks saatana väest võitu. Selline usk, ootav usk, Jumalaga arvestav usk, ka siis, kui Jumal meie soovi järele ei tee, ikkagi Jumalat usaldada nagu kolm meest enne tuli sahju minnes. Või nagu Hiiopki ütleb, et ja kui ka ma, mul ihugi enam ei ole, siiski ma näen Jumala. Sarnane usk teeb tugevaks, nagu Paulus ütleb, mina arendan kõik Kristused, kes mind teeb tugevaks, kes mind võimekaks teeb. Aga ta teeb tugevaks ka nõrga inimese. Maailmas imetletakse tugevaid inimesi. Olgu need tugevad sportlased, olgu need tugevad tahtejõugi inimesed, kes eluraskus ületavad, aga need on üksikud erandid. Need on, kes on tugeva tervisega, hästi tugevate närvidega, tugeva tahtejõuga. Need on erandlikud inimesed. Ja üks keskmine inimene võib neid küll imetleda, aga ta seda järele ei tee. Sellel ei ole midagi parata. aga usk Jumalasse, sarnane lapselik Jumalaga arvestamine, Jumala peale lootmine, uskuda, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, ka siis, kui see vahest mulle näib halb oleva. See usk teeb tugevaks ka nõrga inimese ja see on tähtis. Ja servalt ütleb Paulus, et see teeb teda tugevaks. Ma arvan, et meil kõigil on täna ka südame peal palve kasvatame just. Kui me eelmise kõne lõppusite, mis on täna andeks, et me pole küllalt tänulikud olnud. Nüüd me ütleme, mis on kasvatame just. Anna, et me võiksime täiesti panna kõik oma lootuse sinu peal. Sest lõpusõna on ju sinu. Nagu Hiob seda tundib. Ma tean, et mul unastaja elab. Nagu Jumal on elav Jumal. Tema käes on vägi ja võim. Ja tema jääb viimasena hõrmu peale seisma. Temal on ütelda kõikide asjade kohta viimane sõna. Ja kui temal on viimane sõna, no miks peaksin ma siis kartma?